Radio Robin je to, Martin Arčon, voščim dober dan. Stremenje k odličnosti je menda simptom današnjega časa. Na to temo danes z magistrom zakonske in družinske terapije v Robinovi družbi Drago Švajgar. Najprej dober dan.
Dober dan, lep pozdrav.
Si veliko ljudi postavlja vprašanje, sem dovolj dober?
Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz menim, da se še to premalo zastavljamo, čeprav zdaj nekako postajamo vse bolj ozaveščeni o pomenu duševnega zdravja, o pomenu splošnega zdravja in mogoče posledično malo bolj pogosto opažam, da ljudje razmišljajo malo, recimo o sebi, da bi poskrbeli za sebe, da bi se bolje počutili, a ne? Tako da jaz mislim, da vendarle to vprašanje vedno bolj si zastavljamo, ampak še zmeraj premalo.
Zakaj pa je to lahko obremenjujoče, če si ga prepogosto morda?
Zaradi tega, ker pravzaprav, ko mi se sprašamo, kaj se v nas dogaja, kako se jaz počutim, kaj jaz doživljam, pomeni, da se takrat srečam z nekimi negativnimi občutki. In če jaz nimam nekih orodij za pomiritev, regulacijo teh negativnih občutkov, potem meni to postane preobremenitev, ker ne vem kako, a ne? Kot bi recimo zdaj želeli priti z avtom, ne vem, iz Maribora do Ljubljane, pa ne bi znali avta voziti, a ne? Torej, ne vemo kako priti, a ne? In enako pri naših čustvih. Ne vemo, kakšna pot do tega, da se bom jaz počutil boljše, a ne? In prav zaradi tega je posledica ta, ko se jaz izprašujem, dobim sebino v svoje misli, v svoje doživljanje, v svoje čustva in nas to dela pravzaprav lahko tudi nemočne. Je prevelika količina enih podatkov za nas, da bi mi lahko na en tak zdrav način to predelali. Ne?
Naše počutje, bom rekla, gradimo prav na osnovi tega, kakšen odnos imamo najprej do samih sebe, kaj ne?
Ja, tako. Tako, to je pravzaprav osnova, a ne? Torej, na kak način imamo mi odnos do samega sebe, na tak način tudi z drugimi komuniciramo, a ne? Mi smo pravzaprav odsev našega notranjega doživljanja in ta odsev se pravzaprav potem tudi pri tkanju odnosov pozna. Zdaj ti odnosi so lahko službeni, lahko so sicer čist osebne narave, lahko so družinski odnosi, a ne? In na tak način mi stopamo v odnose. Zato mi je tudi radi rečem, recimo v odnosih ta je kriv, ta mi počne to, zaradi tega jaz ne morem biti zadovoljen in srečen, zaradi tega, ker to je pravzaprav lažje reči, a ne, da nekdo drug kriv, kot pa da bi vase pogledal, a ne, ker ko mi pogledamo vase, pravzaprav vidimo, da če mi delamo na sebi, če mi osebnostno rastemo, potem tudi, če imamo okrog sebe škodljive, strupene odnose, bomo se znali razmejiti od teh odnosov, bomo znali sebi pomagati oziroma tudi v tem odnosu sebe na te mere zaščiti, da nas ta odnos ne zastrupi, torej da nam ne škodi, a ne? Ampak da mi lahko v tem odnosu naredimo nekaj, kar bo za nas najboljše, kar se da v tistem trenutku. A ne? Zato je pravzaprav ta osebnost narast to ključnega pomena.
In če se v tem prvem delu, Drago Švajgar, vrneva k tej temi, ki sem jo pravzaprav uvedla na začetku, je stremenje k odličnosti tudi simptom današnjega časa?
Je. Mi smo nekak postali obsedeni s tem, da mora biti vse popolno, da mora biti vse odlično. A ne? To pravzaprav tako posega v naše vsakdanje življenje, da pliva tudi na naše intimno, torej spolno življenje, na službeno življenje, pogled na sebe, samo podobo, samo zavest in postaja to res en tak velik problem.
Se pravi, da je to obremenitev, če vas razumem.
Prevelika. Mi se pravzaprav premalo zavedamo, kakva obremenitev je to. A ne? Torej, mi vemo, da je to obremenitev, ampak mi se ne zavedamo, da je to prevelika obremenitev.
Se pravi, stremenje k odličnosti do neke mere je lahko celo dobro, ampak ko gremo čez rob, je pa pravzaprav obremenjujoče za nas in za okolico.
Točno tako. A ne, mi do neke mere tudi rabimo kritično za sebe, a ne, tudi neko tako evalvacijo, refleksijo našega dogajanja življenja, kvalitete življenja, odnosov, a ne, tako tudi potrebujemo eno zdravo mero vsega tega, a ne, tudi da smo zahtevni, da hočemo neka dobro, a ne, torej to pomeni, da mi za sebe znamo poskrbeti, če sem, da sem nekaj sposoben, a ne, tudi znam potem strmeti k temu, da bom jaz to dosegel, a ne, ampak nekje je pa ena meja in mi se premalo zavedamo, kje je ta meja, iz leta v leto se pa ta zahtevnost, ta meja zahtevnosti, kritičnosti pa se dviguje. Ne? Zdaj tukaj seveda smo posamezniki, ki lahko na tem ogromno naredimo, absolutno, se moramo pa tudi zavedati, katerem okolju ja živim, z katere družine izhajam, tudi na nek način zdaj, kako vse in te informacije od medijev pravzaprav tudi vplivajo na mene. Krati pa služba in tako naprej. Ne?
Tega notranjega kritika bova pod drobnogled že vzela, tudi po glasbi ostanite z nami. Tema Nikdar dovolj dober, prinaša mnogo občutkov in doživljen, tako pravi moj gost danes, magister Drago Švajger. Poslušala sem eno vaših predavanj, ko ste rekli, da se pravzaprav ta kritik, če ga tako poimenujeva, rodi v naši družini. A to pomeni v zgodnjih otroških letih?
Torej, mi se ti kritičnosti, prezahtevnosti, nikdar se s tem ne rodimo. Torej, to ni neka drža, da se mi zarodimo in takšni mi smo. Lahko smo nagnjeni, ker recimo k nekem perfekcionizmu, a ne? To je res, torej naše neke osebnostne lastnosti, ki so take, da smo radi recimo natančni, doslednji, a ne? To vsekakor. Ampak s tem se pa pravzaprav mi ne rodimo s kritičnostjo, prezahtevnostjo do sebe, ki ne dovolj dober, a ne? Torej, to vse izhaja iz nekih relacijskih, torej odnosnih potreb. In zato mi lahko rečemo, da ta kritik, ta prezahtevnost do sebe, ta drža, nisem dovolj dober, vedno izhaja iz nekih odnosnih vzorcev. A ne? In te odnose, ki so najbolj poglobljeni, so pa ravno v družinskem okolju. A ne? Tam je pomembno, na kak način je nekdo nas tretiral, a je od nas velik zahteval. A ne? Torej vprašamo se lahko, kako sem lahko delal napake, a sem jih lahko, a ne? A se je dalo napake delati, kaj se je zgodilo, ko sem napako naredil, koliko so od mene zahtevali, na kak način so me pohvalili.
Se pravi ta odziv starša?
Odziv starša je ključen. Tako verbalen kot neverbalen. Marsikdo recimo tudi od mojih klientov na psihoterapiji mi reče, pa se meni starši nikdar niso rekli, da jaz nisem vredu ali pa da moram jaz delati, da se moram dokazovati. A naj potem pravzaprav, ko smo čez čas raziskovali te vzorce, smo gotovili, da tega res nihče nikdar ni rekel, je pa, so pa oči veliko povedale, drža, mimika, obraz. Nekateri tudi poročajo o tem, da so starši prav prezirali, če ni bil te 100% v šoli. A ne, če recimo ta otrok ni zmogel ogromno enih obveznosti še po šoli recimo, a ne, in se to kar nekako zahtevalo in ne samo to, a ne, ampak tudi včasih starši od sebe ogromno zahteva in pričakujejo.
In potem tudi in to prenašamo potem naprej na otroke.
Tako, starše pravzaprav ogledalo potem lahko otroku svoje.
Do kakšnega leta starosti pa se vzbuja ta kritična, rekla bom kar masa, je to samo v zgodnjem otroštvu ali tudi kasneje skozi najstniška leta?
Dva ključna momenta sta zelo pomembna. Prvo je do 5., 6. leta starosti, drug pomemben moment je pa v mladostništvo. A ne, torej, ko pridemo v puberteto, v najstništvo. Ta dva momenta sta ključna. Ne, torej do 6. leta se zelo ponotranijo vsi ti vzorci, ki jih mi pravzaprav niti izgovoriti kot odrasli danes ne moramo. A ne, to vsega tudi v neko predverbalno obdobje, tudi potem kasneje v verbalno, a ne, ampak se tok ne spomnimo teh nekih vzorcev. A ne. Druga stvar, ki se pa potem pokaže glede na podlagi tega odnosa starši, a ne, se pa potem pokaže vse te zadeve v najstništvu, ko smo mi v puberteti. Takrat nekako pride od spredje vse te teme, a ne, ki so zaznamovale to naše zgodnje otroštvo. In kako starši znajo zdržati ob tem mladostniku za vsemi temi temami, kritičnimi trenutki, a ne, to potem vpliva, kaki odrasli bomo mi.
Lejte, omenjate starše, ampak otroci so zrasli tudi starimi starši, sorojenci, konec koncev učitelj v šoli na nek način lahko da otroku tudi vedeti, dober si ali nisi dovolj dober. Kako otrok srka, bom rekla, iz ostalih življenjskih situacij to kritičnost?
Krasno vprašanje. Ne, to je bistvo dejansko, ne moramo mimo tega, da nas lahko zgaja tudi stari starši, skratka, da so na zgled stari starši, prijatelji, sovrstniki, tudi šoli, učitelji, profesori, mentori v glasbeni šoli. Skratka, vsi ti ljudje pomembno vplivajo na nas. A ne, tudi na koncu koncev socialna omrežja vpliva na otrokov razvoj. A ne, to vsekakor je res. A ne. In tudi vpliva, a ne? Ampak je pa res, da če ima pa otrok eno tako podporo doma, bo s temi stvarmi, ki ga traumatizirajo v okolju ali pa slabo vpliva na njega, bodo znali starši tudi to premostiti, bo znali to pomiriti in zregulirati. Zato ker starši so otrokov zgled, na kak način se sooča za stresom, negativnimi dogodki, negativnimi odzivi. In če starš takrat v tistih kritičnih momentih se zna vse z otrokom, ga zna slišati, prepoznati tiste neke čustvene vzgibe, ki so, potem se bo to zelo dobro reguliralo in bo otrok v odrasli svet mnogo manj teh bolečin ali pa krivic, ki so se mu zadale tekom recimo njegovega otroštva, bo manj te stvari potem prinesel v odrasli svet. Ne? Tako da tukaj ima starši res pomembno vlogo, a ne? In je res, da so vplivi različni na različnih koncih, ampak se jih pa da pomiriti, če starš tak je uglašen z otrokovim svetom. A ne?
Kako se oglasiti tudi na to temo po naslednjih glasbenih minutah? Radio Robin je to o prezahtevnosti do sebe. Si tudi vi kdaj rečete, to pa ni bilo dovolj dobro opravljeno, lahko bi bilo boljše. Ste po opravljenem projektu zadovoljni ali je to samo še ena kljukica na vaši življenjski poti? Vse to po besedah gosta Draga Švajgra kaže na kritičnost, ki jo ima posameznik do sebe. Prejle ste rekli, da niso potrebne besede, da je zgled staršev tisti, ki pove več kot, lahko rečeva, kar tisoč besed. Kaj potem takem narediti, ko si pravzaprav starš, ki se tega zaveda, lahko pomaga, da tega ne širi naprej na otroke?
To je ključno, ne, da ne širimo naprej tega, kar se nam dogaja znotraj našega čustvenega sveta. Zato je zmeraj pomembno, ne glede na to, kdo smo, kaj smo, ali smo prebrmenjeni, ali ne, ali skratka imamo stres ali ne. Torej naloga vsakega, kot se gremo zjutraj in začer zobe umiti, a ne, se stuširati, vase oprati, sebe negovati, a ne, je pomembno, da vsak dan sebe tu sprašujemo, kdo smo, kaj smo, na kak način čustvujemo, kaj se dogaja v naših odnosih. In starš na tak način, ko se začne zavedati, kaj on počne in na kak način svojo stisko regulira, na kak način se sooča z vsemi stresori, ki jih ima okrog sebe, lahko na tak način se tudi zaveda, na kak način je on starš, na kak način vzgaja svojega otroka. In to je v bistvu že taka prva točka, ne, ki da ogromno enega pogleda, ene introspekcije, na kak način funkcioniramo in kaj dajemo drugim v odnosu, pravzaprav pa tudi kot starši. A ne. In ko se to zavedamo, je potem šele možnost, da te napake popravimo.
Kako, na kakšen način, kako naj starš predela te vzgibe, ki jih je pridobil na svoje življenjske poti?
Pomembno se vprašati, kakve so moje potrebe. Če vidim, da imam ogromno enega stresa, da imam ogromno enih odgovornosti, da tudi mene pravzaprav lovi ena preteklost, ena bolečina, moje lastne vzgoje, a ne? Potem se dobro kot odrasel posameznik se dobro vprašati, zdaj, kaj jaz potrebujem, kakva je moja potreba, da bom te stiske pomiril. A ne, kaj jaz potrebujem, da bom lahko pomiril. Ne, velikih potem ugotovi, da rabi kako svetovanje, psihoterapijo, mogoče kakve delavnice, kako dobro knjigo. Nekdo ugotovi, da rabi več razvedrila, počitka, skratka, da se umiri. A ne? In to je tisti ključni moment. Zdaj se vedno tako pravim, ko vidimo, da smo že vse naredili, skratka, se tudi razvedrili in če nekako vedno ne pomaga, ne, potem je vedno dobra pot strokovnjak, a psihoterapija, svetovanje, se pravim, toliko, da se te vsebine lahko odležijo in pomirijo. In tukaj naša ključna naloga odraslih, da poskrbimo za ta naš notranji doživljajski svet. A ne? Torej, taka ena psihoedukacija.
Se pravi, ta zavirajoča čustva lahko predelamo tudi sami, bom rekla, na tej prvi stopni ali
lahko,
poiščemo pomoč.
Tako, lahko predelamo, a ne? Zato je pomembno, a ne, da se mi ne bojimo tega, kar čutimo, a ne? Zato, ker jaz na terapijo ugotavljam, da velik posameznikov staršev ali pa sicer odraslih se zelo zaveda, kaj doživlja in kaj počne in kako na kak način tudi negativno vpliva na svoje otroka ali na druge ljudi okrog sebe recimo, ampak se bojijo pogledati vas, zato ker se bojijo občutkov. Tako kot sem uvodoma že malo prej povedal, se mi ne upamo soočati z negativnimi občutki, ker jih ne znamo predelati, ker nimamo orodij pravzaprav. Zato je tudi ta drža pomembna, da se rečemo, samo raziskoval bom, kaj doživljal.
Ampak pravite, da se je potrebno vprašati, kako poskrbim za sebe. Kaj pomeni to poskrbeti za sebe?
Torej, pomembno je to ravnovesje med temi obveznosti, ki jih imam, in razvedrilom. Koliko se jaz lahko vzamem časa za razvedrilo? Kdaj se ga vzamem? Na kak način se ga vzamem? A je to funkcionalno za mene? A ne? In to izpraševanje je pomembno. Koliko lahko jaz v bistvu uravnovešam svoje življenje in ob tem tudi hkrati uživam? Ne? Zato, ker mnogo ti reče, pa jaz ful uživam, ko delam. Ne? Meni je problem 14 ur delati, ampak potem ugotovijo, da resnici ne uživajo. Ampak se samo borijo za nekimi kljukcami, za neko potrditvijo, da se lahko potem pohvalijo, da jih občudujejo ljudje. A ne? Zato se treba vprašati, koliko časa meni vzame ene take negativno premlevanje stres služba, ne? Koliko se pa jaz pogledam vase. Bolj recimo, kot nekako ugotavljamo, da ogromno delamo, ogromno poskrbimo za to, da smo res zelo, zelo produktivni, dobimo kljukce, pohvale, občudovanje od drugih, manj pa časa za sebe, to že en tak signal, je že en tak alarm. Ne? Zato je pomembno vedeti, ne, kako jaz uravnovešim svoje življenje, koliko imam humorja v življenju, prostega časa, stvari, ki mene sprostijo, razvedrijo, ne? Koliko lahko jaz v bistvu sebe doživljam, da sem res v redu, da sem vreden. In ta vrednost ni zdaj odvisna od tega, koliko jaz delam, ampak če za to, koliko se jaz lahko zamem pravzaprav.
Se pravi, naše počutje je edino merilo.
Tako je merilo, tako.
Na to temo z magistrom Dragom Švajgrom, kot rečeno, magister zakonske in družinske terapije je danes naš gost, tema pa prezahtevnost do sebe, govoriva tudi v nadaljevanju. Kako se na nek način še kaže ta, bom rekla, odvisnost oziroma prezahtevnost do sebe? Prele ste omenjali, magister Drago Švajgar, predvsem delo. Se pravi, vsi tisti, ki bežijo v delo, ki imajo 8 plus delavnik, ne, je prav, da se vprašajo, če je to tisto, kar si od življenja resnično želijo?
Ja, res je. Res je, treba se ustaviti in se vprašati, zdaj, zakaj potrebujem toliko kljukica. Ne? Zdaj tukaj, da ne bo pomote, a ne, zdaj mi tukaj veliko govorimo o delu kot delu, a ne, da čez 8 ur delamo in smo tudi za tega prezahtevni in ne dovolj dobri. Pomembno se je še druge pasti zavedati. Eno je torej delo, ki je absolutno prva točka ena pri recimo prezahtevnosti. Druga stvar pa je tudi, kaj nas preprečuje, da bili zadovoljni, koliko potrditev jaz rabim od drugih, koliko je moje življenje, zadovoljstvo mojega življenja odvisno od drugih. In zdaj nekdo recimo lahko dela samo 8 ur, ampak ko pride iz službe, je pa njegovo življenje, pa njeno življenje odvisno tega, koliko potrditev bo dobil zunanjega sveta, koliko pohval, potrditev, koliko enega, v bistvu ene pozornosti. Ne bolj, ko smo odvisni od mnenja drugega, težje smo mi lahko zadovoljni samim sabo. Zdaj, ta mnenje drugega je lahko izjemnega pomena za naš notrni svet.
In kdo je ta drugi? Kdo je ta drugi?
Ja, tako eno je služba, kot sva že rekla, ne? Torej to je ena ta točka ena, ki se najpogosteje pojavlja. Mnenje drugih je pa lahko tudi naša družina, naši kolegi, a ne? Prijatelji, naši bližnji, a ne? Tudi mogoče sodelavci in na njih zelo, zelo v bistvu dajemo eno mnenje, da nas vidijo, da nas pohvalijo, a ne? Da nas potrdijo. Tudi hlastanje po potrditvi strani staršev, starih staršev, mogoče staršev našega lastnega partnerja, partnerke. A ne? In ta mnenje so lahko tako pravzaprav naš notarnji neki organski svet vpisa na smislu, da jih rabimo, a ne? Da sploh ne moramo se pohvaliti, dokaj nas nekdo drug ne pohvali. A ne? In ko nas ne vidijo takšne, kot smo, se mi zelo ciklamo v tem vzdušju žalosti, negativnosti, ne biti dovolj dober.
Se pravi pokazatelj, da je to na nek način naša travma, so naša čustva, naše nezadovoljstvo? Če teh lahko potrditev in, bom rekla, teh pohval ni v okolju, v katerem živimo.
Tako, točno tako. A ne? Prej sem že govorila o tem odnosu starši in otrokom. A ne? In če otrok ni dobil teh potrditev, da je dovolj dober, da je v redu, da je vreden, da je ljubljen, da je zaželjen, a ne? Da je dovolj dober, potem bo tudi odrasel svet ta ponotrani na čustva nesu. In čeprav je zdaj odrasel posameznik, bo to iskal v drugih, da te potrditve ni bilo. Tako da bi bili lačni in ne bi bilo hrane. A ne? Torej, kot bi razmišljali o tem?
Od tod toliko, bom rekla, čustvenih težav, anksioznosti, tesnob, depresij.
Seveda, absolutno. Je to, Ja, seveda, absolutno.
Mogoče tudi izgorelosti.
In tako, zdaj, ljudje smo odnosna bitja, mi ne moramo drug brez drugega, a ne? Mi rastemo v odnosu, se razvijamo v odnosu. In kakje pogoje imamo mi za življenje, na tak način tudi mi sebe lahko doživljamo. A ne? Zdaj, da ne bo pomote, zato ne pomeni, da smo mi zakr odvisni, a ne? Ampak pomeni, da če se jaz ne zavedam, kaj se z mano dogaja, če jaz nimam ozaveščenih nekih lastnih vzorcev funkcioniranja in delovanja, potem se jaz nenehno zapletam v eni isti vzorec delovanja. In bolj kohrat sta stan za to potrditvijo, manj ko jaz te potrditve prejmem, manj ko se čutim ljubljen, priljubljen, zaželjen, bolj to v bistvu mene načenja. In kompenzacija za to je lahko, da ogromno delam, preveč se razdajam za odnose izven službe, ne znam reči ne recimo. Druga drža je tudi mogoče narcistična, a ne, da razvijemo eno tako držo, jaz sem pa najpomembnejši, najboljši, noben mi nič ne mora in potem tudi mi škodimo drugim odnosom, hkrati smo tudi mi ta oseba, ki zastrupljamo druge in odnose in hkrati tudi sebi škodimo. Ne, in tu sta taki dve posledici vsega tega, a ne, in posledično tudi ne moramo imeti zadovoljivega življenja in ker ni zadovoljivega življenja, ni nekega notrnega miru, stabilnosti, občutka varnosti, ljubljenosti in posledično potem lahko doživljamo od depresivnih občutkov, anksioznosti, napadov, panike.
Eden od pokazateljev je, da smo, kot radi uporabimo termin, jezni na cel svet, kaj ne?
Tako. Ja. Ta jezen na cel svet se najpogosteje nanaša prav na to, ker je toliko enih čustev, ki jih jaz ne morem obvladovati. Ta ena določena oseba mi ne zadovoljuje odnosa, druga oseba mi ne daje potrditve, v službi preveč zahtevajo od mene, doma so zelo kritični. Ne? In ko se tok nekih negativnih čustev nalaga v nas, jih mi ne moramo prebaviti. A ne? Jaz na klientu mojim na terapiji večkrat rečem, predstavljajte si, da vam jaz da rečem, pojete prosim 5 pic. A ne, ne bo šlo. Preprosto ne gre, telo nas na neki točki ustavi, začnemo lahko bruhati, se trest, huda slabost, skratka, marsikateri simptom. Pri čustvih, pa kar ne razumemo tega pravzaprav, a pa smo premalo zaveščeni, da tudi tu je ena meja, a ne? In ko en prestopi naše meje, je seveda, potem smo jezni na cel svet, zato ker kamorkoli gremo, nas preveč čustveno nalaga, prevelik nahrbtnik je z nekimi negativnimi doživljanji, a ne, in mislimi in čustvi.
In ta nahrbtnik bova poskušala še nekoliko sprazniti po naslednji melodiji. Ostanite z nami, poslušalke in poslušalci, še nekaj minut oddaje je na sporedu Radia Robin. Oceni boleče čustvene prtljage, ki jo dobimo pravzaprav skozi otroštvo, kot ugotavljava danes z magistrom zakonske in družinske terapije. Drago Švajgar je moj gost, govorimo v oddaji. Tudi od tod toliko čustvenih težav, tudi anoreksije, bulimije že v najstniških letih. Pravzaprav tudi težav, da ne moremo funkcionirati v odnosu, bodi si doma, bodi si v službi. In kot sem slišala, od tu izhaja tudi primerjanje in tekmovanje z drugimi.
Tudi primerjamo se z drugimi, zdaj je to še mogoče mnogo pogosteje, kot je bilo včasih, zato ker imamo več nekih impulznih žarišč, a ne? To je lahko zdaj Facebook, Instagram, spletne strani.
In to nas dela morda, ta tekmovalnost nas dela nesrečne v osnovi.
Ja, ker mi dobimo izkrivljeno podobo, kako bi naj izgledal svet, kako bi naj izgledali mi, kako bi naj izgledali naši odnosi. In se potem to zgodi, kaj jaz najpogosteje vidim v psihoterapevtski praksi, ko ljudje poročajo. Recimo en par spremlja Instagram in tam je ogromno enih teh influencerjev, torej vplivnežev, ki so popolni na slikah svojih partnerjev. Tako je vse lepo urejeno, prijazni so drug z drugim. Vse je najlepše naredo, veliko potujeta in tako naprej. A ne? In mi si lahko zgradimo neko negativno podobo kot prvo o telesu, kako bi nam moje telo izgledalo, kot drugo, kako bi nam izgledal naš partnerski intimni odnos in tako naprej. A ne? Torej dobimo neke zvede, kako bi naj mi živeli. A ne? In na podlagi tega se mi ustvarimo neko iluzijo, kako bi naj to bilo v našem življenju in ko začnemo to primerjati, vidimo, da dejansko nismo zadovoljni, nismo srečni, ne moremo niti biti, a ne? Ker nihče ne more biti idealen. In teh vzorov imamo ogromno, ne? To se potem prenese tudi v odnosih, se pogovarjamo med sabo, kako je kdo zgleda, kako ima življenje, kako kaj dosega. In ta, ne, moramo vedeti, da tudi ljubosumje je pozitivno, a ne? Torej mi moramo se tudi malo primerjati, da ne bo pomote, to samo za tega, da malo tudi o sebi premislimo, a gremo za neko pravo smer življenja, ali ne.
Ampak potrebna je ta meja, ne? kaj je še dobro in kaj je preveč.
To je to. Uh-huh. In ko je tega preveč, se začnemo nekontrolirano primerjati. In to nas v bistvu potem tudi zelo dela žalostne, jezne, frustrirane, nezadovoljne.
Se pravi, spet smo pri čustvih, ne? Ko to vpliva na naše počutje, pa se je že fajn, da se samo izprašamo, kaj ne?
Tako, ne? Tako da pravzaprav to samo spraševanje je tukaj ključnega pomena, ne? Zelo ključnega, da lahko mi sploh ugotovimo, kaj se nas dogaja, kaj mi čutimo, kaj doživljamo.
Katere čustva so v ospredju v takem primeru? Gnus, sram, žalost, nemoč morda?
Torej, ta osnovna čustva, sram, žalost je za veselje, a ne? To so ena taka osnovna čustva, ko povejo, koliko smo mi zdaj uravnovešeni, koliko jih reguliramo in zdaj, koliko uspemo ta regulirati, a ne, pa se potem neka doživljenja znotraj nas pojavljajo. To je pa, kot ste rekla, ja, nemoč, recimo, frustracija, samozavest, samopodoba je tukaj zelo načeta. A ne. Tako da iz teh temeljnih čustev, oziroma zadovoljenih temeljnih čustev, nastajajo pa vse te težave, kot sem zdaj omenil.
Ampak to so težave, ki so in izginejo. Ne? Verjetno so situacije v življenju, ko se nas poloti nemoč, ko smo morda žalostni. Vse to je dovoljeno. Morda je prav, da se samo izprašamo, koliko časa v enem letu imamo ena in druga na površju, ena in druga čustva ali kako pravzaprav, da ne bo zgledalo, da zdaj pa mora biti ne, vseh 365 dni BP.
Točno to. Pomembno je torej sprejemanje sebe. Ne? To je taka ključna zadeva, da sprejmem se takšnega, kot sem. Ne? In da se lahko sprejmem, pa pomeni, da moram prvo vase pogledati, da se poznam, kako jaz funkcioniram, kako delujem in se ne obtoževati. Torej lahko spremem vsa čustva, tudi žalost, jezo, gnus, srama. Ne? In ko ljudje tega ne znamo sprejeti, potem zaidemo v druge nezdrave zadeve. A ne? Torej, da bi pomirili tesnobo, jezo, žalost, nemoč, gremo v neko drugo nefunkcionalno stvar, ki pa regulira ta občutja na nefunkcionalni način. Zato je pomembno, da se sprememo, da rečemo, da vse je v redu. To pač doživljam na tem nivoju in potem se vprašamo, kaj jaz rabim, da bom jaz zadovoljen, srečen. A ne? Zato, ker jaz tako pravim, ni nič problem z negativnimi občuti. Pomembno je, kaj z njimi naredim. In bolj ko to funkcionalno se takrat s tem soočim, boljše je za mene, bolj lahko osebnostno zrastem. In moje izzive in težave, ki jih premagujem, pomenijo, da bom tudi potem osebnostno zrastel. A ne? In zato je pomembno, da to sprejmem.
In to samo v odnosih, ki jih imamo lahko, ne? Naredimo tako, korak naprej.
Tako, točno to v odnosih, ampak prvi odnos je do samega sebe. Zato je ta regulacija, soočenje z negativnimi občutki, pomembna. Ker pomeni, kako jaz znam pri sebi regulirati občutja, tako bom tudi znal stopati odnose. Teže kot jih, teže bom tudi odnose stopal na zdrav način.
Znate postaviti mejo, drage poslušalke in poslušalci, in na kakšen način jo je potrebno, predvsem pa zakaj, še v zadnjih 3 minutah oddaje po glasbi. Drago Švajgar je moj gost, Radio Robin, je to postaviti mejo. Marsikdaj nam ne uspe, tudi šefu v službi ne moremo reči, ne bom delal 9-10 ur na dan, ampak toliko, kolikor pač lahko oziroma je to predpisano, kje poiskati moč, da bi znali reči ne, da bi znali postaviti ti mejo, konec koncev tudi sebe, če rečeva takole na prvo mesto.
Ja, zelo odlično vprašanje. Ne. Zdaj, to me večkrat tudi na terapiji vpraša, ne, kako zdaj narečem ne, in to ravno šefo, ne, ki mi to daje plačo. Ne. Zdaj, nujno in tukaj ključno je, da ne da sam znamo ključ tistem trenutku reči ne, ampak kako pred tem sebi znamo tudi reči ne. A ne. To je pomembno, kako sebe znamo usmerjati, regulirati, pomirjati. A ne. Vse to je način, da znamo razvijati eno pozitivno komunikacijo s sabo. Da jaz znam tudi sicer, tudi če od mene šef ne zahteva preveč, da znam je za sebe poskrbeti. In bolj ko znamo, bolj bomo znali razvijati tako komunikacijo, da bomo tudi v kontaktu z našim delodajalcem lahko stopili na način, da obrazložimo tako, da se bo dalo razumeti. A ne? Zdaj časi se zgodi, da tudi naš vodja, direktor ne zna tega razumeti. A ne? To je absolutno res. Ampak takrat je pa spet na nas, da se vprašamo, kaj pa lahko naredimo. Ali je res, da moram v tem podjetju ostati? A ne? Tudi mi pravzaprav imamo to moč, da gremo stran od tega podjetja in tega se premalo zavedamo. Težava je, ker ljudje, ko smo nemočni, imamo občutek, da to je edina služba, ki jo lahko imamo, da če to pustimo, več nič dobrega ne bo tako, kot je ta služba, enako pri partnerju, ne, nekdo vztraja v nezdravem odnosu, samo zato, ker misli, da več nikdar nobenega partnerja ne bi mogel dobiti. Ne. In enako pri službi. In mi se moramo zavedati, da smo sposobni, da smo zmožni marsičesa, tudi nove službe. In ko vidimo, da gre predaleč, da smo že skomunicirali, postavili meje in da še to vedno ne gre v neko boljšo smer, potem lahko tudi mi rečemo konec. In gremo naprej. Pač
imate občutek po vseh teh terapijah in delavnicah, ki jih izvajate širom Slovenije, da nasplošno jemljemo življenje preresno?
Ja, preresno. Ja, res preresno. Ne? In to je glih recimo tudi ena izmed, tako ste prej tudi vprašala, kako se lahko pomagamo, a ne? Uh-huh. Tudi to na ta način, a ne? Da se zavedamo, da življenje tudi ni tako resno, ko se nam zdi. Uh-huh. A ne? Torej mi vse čustva, vse odnose ne zavemo tako resno, kot da gre za življenje ali smrt. Kodr mes ni nič druga kot samo ali živeti ali umreti.
Črno-belo.
Črno-belo,
nič
tako.
Mavričnega.
Nič mavričnega.
Na svet, ki bi ga želela od vas, mi smo, kar smo odrasli, mislim, seveda se lahko spreminjamo, pravite, da nikoli ni prepozno za to, da postanemo boljši in srečnejši sami sabo, pa vendar. Tale odnos z našimi potomci me zanima. Kaj, kako delovati, vzgajati za to, da sami ne bodo prevečkrat prešli v občutek nemoči oziroma, da ne bodo, če rečem takole, prezahtevni do sebe.
Mm-hmm. Pomembno je, da se zapomnimo, da vsak človek v življenju rabi en tak velik ja. Pomeni varnost, ljubezen in brezpogojno sprejemanje. Brezpogojno. In ko to damo sebi, brezpogojno, to pomeni, da jaz sem vreden, ljubljen in dober, ne glede na to, če danes povem, da sem noro uspešen, da imam noro uspešne projekte, karkoli, a ne, če dam tudi to na stran, vem, da jaz sem vreden. In če jaz o sebi imam tako mnenje, da sem brezpogojno vreden, da si zaslužim podporo, ne glede na vse, potem bom to tudi znal otroku dati. In ko imamo otroka pred sabo, se moramo prav to zapomniti, da otrok potrebuje našo uglašenost. Potrebuje, da ga mi slišimo in to mu moramo dati, da ga slišimo, da razumemo, da ne glede na to, kaj naredi, je ljubljen in vreden. Da ni pogoj, da te mama rad to, da narediš to in to. Ampak ni pogoja, pač že a priori si najbolj ljubljen in te mama najrajši na celem svetu. Druga stvar pa je, da tu, če bodo narejene napake, da naš otrok je dejansko kriv za to napako, a ne, da dejansko je odgovornost na otroku, potem si ne zasluži ene take kazni, ki je totalno neusmiljena. Ampak eno svoj podporo, a ne? V smislu, glej, imam te rad, ne glede na čisto vse, ampak kaj bova mi bo naredila, da teh napak se ne bo dogajalo. Torej, otrok rabi nujno eno varnost ob staršu. Ne občutek, da zmrzne, ker je naredil napako. Ampak odgovornost in hkrati varnost. In
čisto
to je tisto
za konec,
ključno, kaj lahko damo.
Čisto za konec, rekli ste noro uspešni projekti. Zato zadnje vprašanje, kdo je pravzaprav uspešen človek?
Moje mnenje je, da uspešen človek je ta, ko se zjutraj zbudi in je miren pri sebi, miren s tem, kar je in kdo je, in ko stopa v odnose ne na način, da bi imel občutek, morem manipulirati, morem zakrivati sebe, druge, želim, da naredim to in to sam zaradi tega, da bom zadobil ene velike potrditve ali pa od nekoga nekaj. Torej, uspešen človek je nekdo, ki ima v sebi mir, ki je iskren, odprt, ki žanje dobro, ki nikomor noče nič žalega in niti sebi ne. In naredi mejo in zna reči ne. To je eno tako merilo uspešnosti. Zdaj pa bodi si, ali smo v partnerskem, družinskem odnosu, ali smo sami sabo, ali to delamo, ali ne delamo. To so ena taka merila, ko nas prizemlji in nas ozemljuje.
A vas lahko vprašam za konec, če ste vi uspešni, Drago Švajgar?
Ja, moram reči, da v bistvu je to eno tako dobro vprašanje, ki se ga jaz vsak dan zastavljam. Zato ker, a veste, življenje ni idealno. Odnosi niso idealni in nikdar ne bodo. In nam psihoterapeut to veže doreče, da imate popolno življenje, ker ste psihoterapeut. Ampak pozabimo pa, da življenje ni popolno. A ne? Jaz menim, da se to srečo delam vsak dan, a ne? Torej evalviram, refleksiram, kdo kaj sem, a ne? Na napakah delam in se mi zdi, da te srečnosti v bistvu nekako strmim. In to se mi zdi najbolj mirno, da sem miren v sebi.
Odlična istočnica za to, da se vam zahvalim za tale pogovor. Veliko smo se naučili, morda se tudi kaj samo izprašali. Hvala za pogovor, vse dobro in morda še kdaj naslišanje v etru Radia Robin. Hvala in lep dan želim.
Ja, hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem. En lep pozdrav.